Aforizam za danas. Ninus Nestorović.
Naše najstarije sugrađane od bračnog druga samo smrt može da rastavi. Od biračkog spiska ne može ni ona.
Radio Beograd 2.
Klub 2.
Poštovani slušalci, dobrodan, dobrodošli u Klub 2. Pozdravlja vas Ana Vučković-Denčić, a pozdravit ću vas danas u ovoj emisiji i naš današnji gost. To je kantautor i pisac Daniel Kovač. Daniele, dobar dan, dobrodošao.
Hvala, hvala na pozivu.
Mnoštvo je razloga za tvoje gostovanje. U suštini, od kad znamo za Jarbole, ti si mogao da i više si puta i bio gost na našem programu, no sada je pred nama jedna knjiga koja je u direktnoj vezi sa medijom na kome smo trenutno. To je knjiga Radio Dani. Književna radionica Rašić je izdavač i eto, ako ćemo danas slušati i tvoju muziku, muziku Jesenjeg orkestra, možda je najzanimljivije da upravo počnemo od Radio Dana. Znamo i onaj film koji se isto tako zove, koji je velika preporuka uvek, ali šta tebi znači upravo ovaj medij?
Pa, ja sam imao sreću da sam jako mlad, imao sam možda 18 godina ili 19, tako nešto, sam dobio priliku da sarađujem na radiju, bez da je to bila i moja namera. Naime, postao sam tad saradnik emisije Lepi ritam srca, koja se davala na nekadašnjem radiju B92. I to je, znači, dvostruka je bila moja sreća, jer s jedne strane sam počeo da radim na radiju, a s druge strane je ta emisija u kojoj sam radio bila toliko slobodne forme i da sam prosto dobio neku vrstu da mogu da se izražavam kroz radio, da govorim svake nedelje ljudima nešto, a da zapravo neke kontrole nad tim nije bilo. I onda neki put smo i preterivali, neki put smo pravili greške. To je bio jedan onako dosta spontan i divlji radio koji je trajao dok je trajao. Sad ništa slično tome više ne postoji, bar ne ovako u javnom FM etru. Ali je za mene to bilo, znači to se onda spojilo sa mojim odrastanjem i sazrevanjem i pošto je neka cela ideja te emisije bila da se govori o životu u gradu na neki način, onda je to mene spojilo i sa gradom, koji se zove Beograd. I bio sam stalno na ulici, nekako sam stalno zapažao šta se dešava, jer je to bila neka osnovna ideja o čemu ja govorim u tim mojim prilozima. Tako da je to jedan spoj bio radija, grada i mog nekog sazrevanja i odrastanja u svemu tome, a onda sad je to ubačeno u knjigu. Znači, nisam, nažalost, to su bila haotična vremena, ja sam izgubio jako puno tih priloga. Znači, to što je u knjizi je ono što je sačuvano u papiru, pa prekucano i slično. Ta knjiga zapravo neka vrsta dokumenta, sad već istorijskog, povesnog dokumenta o jednom periodu života u gradu, u Beogradu, koji, znači, takav život više, ja mislim, da ne postoji u takvoj formi.
Ovo je zapravo posveta i tom konkretnom vremenu i vremenu provedenom na radiju, ali pre nego što zaronimo dublje upravo u ovu knjigu, pre nego što smo ušli u studio, rekao si mi i da redovno slušaš Radio Beograd 2 i 3 i da si uvek na toj frekvenciji.
Jeste, pa mislim da je od svih programa u etru jedino se više osjećaš kao neko ljudsko biće kada slušaš radio Beograd 2 ili 3, jer bukvalno neki put mi se desi da poslušam neki onaj esej ili neko ono javno predavanje ili neku muziku koja ne može da se čuje na drugim radio stanicama, koja nije komercijalna, nego je recimo neka muzika iz neke egzotične zemlje ili nešto. I onda slušanje ove frekvencije čini da se osjećam malo više povezan sa ostatkom čovečanstva, čak, rekao bi. Onako, pošto, ne znam, zadnje što se sećam, što mi je jako upečatljivo bilo sa vašoj frekvenciji, mislim da je to već bio Radio 3, jer je prošlo, vi predajete u 7, ja mislim. E, ovo je bilo možda u 8, ali na istoj frekvenciji. Sam slušao predavanje o dobitnicima Nobelove nagrade za fiziku i zašto su oni dobili Nobelovu nagradu. I to je meni bilo potpuno spektakularno. Mi je toliko pojasnilo nekih stvari na jedan vrlo razumljiv način, a radi se o kvantnoj mehanici, o kvantnoj fizici. Tako da, mislim, to ne može da se desi nigde drugde, ja mislim da je to jedinstvena moć radija BDVD. Izvinjavam se, radija, ja sam radio nekad na BDVD zapasom, pa mi je to ostalo kao mantra u glavi. Znači, radio Beograda 2 i 3.
Da, jer istovremeno saznajemo o nekim egzotičnim zemljama, kao što si rekao, o nekim stvarima koje i ne razumemo u nauci toliko dobro, ali nam je interesantno da to čujemo pa da probamo da razumemo, ali se povezujemo i sa sobom.
Tako je.
U tom smislu ti si se povezao sa sobom iz tog vremena i sa sobom sada, pišući radio dane.
Pa, da, moguće. Treba biti povezan nekako uvijek sa sobom, slušati samog sebe, a i slušati ljude okolo, tako da.
Eto, to je ta neka povezanost. Ako govorimo o povezanosti, Mirijevo je deo grada za koje se kaže da je prilično dobro povezano sa centrom grada. Sada ćemo zato slušati jednu pesmu koju ja volim da slušam, ne zato što relativno često prolazim ja Mirijevskim bulevarom, nego i zbog toga što ima neki šarm kojim smo hteli evo da započnemo upravo današnju emisiju. Daniel Kovač i Mirijevski bulevar.
Silazim niz Mirijevski bulevar, silazim. Kiša pada, meni je sve toplije od dole. Kiša pada, hlivam se. Kad me uzmeš, ja ne umem da se stidim. Ne gasi svetlo, hoću sve da vidim. Ukoli gledamo, jedva diše raspali grad. Silazim, silazim niz tvoj struk polako, silazim. Tamo sam smešan čovek potopljen u znoj. Telo kaže, sad sam tvoj. Thank you.
Daniel Kovač, danas sa nama u emisiji Klub 2. Kada kažete ime Daniel Kovač, padne vam na pamet nekoliko muzičkih formacija i bendova. U prvom redu Jarboli, zatim Jesenji orkestar, takođe i ovo što se tiče književnog rada. Sve to nekako ide jedno uz drugo. Sve je to umetnički rad i kada su Jarboli utihnuli, imao si potrebu, kao i neki drugi članovi Jarbola u ostalom, da se zadržiš u muzici.
Pa da, ali međutim to je kod mene išlo zapravo potpuno drugačije. Ja sam počeo da se bavim muzikom van Jarbola zbog radija. Sad ću biti malo smešno, ali taj koren tog Jesenjeg orkestra je nastao tako što sam u jednom momentu u toj emisiji u kojoj sam sarađivao u Lepom ritmu srca, su bili članovi grupe Činč, Luka i Đorđe, koji su bili kompetentni da sviraju. Bio je Toma Pan, strip crtač koji je isto umeo da svira i pravi pesme. Bio je Miloš Tomić koji je pravio neku eksperimentalnu muziku. Čak jedno vreme je bio i Gojko iz Čačka, član grupe Krš, na primjer. I jedno jako kratko vreme je bio čak i Kralj Čačka, ali on nije se dugo zadržao. Uglavnom, shvativši da postoji dovoljan broj osoba u tom ansamblu emisije koji su u stanju da prave pesme, onda sam došao na jednu suludu ideju da mi izvodimo pesme u emisiji uživo, na licu mesta, kao u onim ranim danima radija kada je orkestar bio prisutan u studiju, kad nije bilo tonskih zapisa, nego prosto desi se neki program govorni i onda kaže sad ćete slušati kompoziciju koju izvodi orkestar i onda orkestar počne svira. I od tog suludog napora da iz nedelje u nedelju svi mi napravimo još po neku pesmu. Neko je svirao, naravno, kada ništa ne smisliš, onda sviraš neku svoju pesmu staru. Ali ideja bila da se stalno pravi nešto novo. I moje prve pesme, i to su prve pesme koje su i ušle u repertoar Jesenjeg orkestra, su bile baš te pesme koje smo uživo u emisiji izvodili premijerno, često haotično, često raštimovano, često ne znamo tekst pa izmišljamo na licu mesta. E sad, da dodam, neki od tih snimaka su sačuvani, na moju sreću. Ja sam uz knjigu Radio Dani ima jedan link i ljudi mogu da poslušaju sve te pesme koje su autentično snimljene u toj emisiji. I to je zapravo jedan album koji sam stavio na onaj servis Bandcamp, tako da svako može da ga posluša i downloaduje, a zapravo je to prvi od albuma arhivskih, pošto imam iz svoje prošlosti jako puno nekih pesama i muzike koju sam pravio, koja nigde nije objavljena. A onda sad sa ovom vremenskom distancom mislim da postoji tu neki kvalitet, jer i te pesme koje sam tako pravio haotično za neke projekte, za potrebe neke izložbe ili nešto tako, isto govore o tom vremenu puno, tako da će to biti jedna serija tih dokumentarnih izdanja koju planiram narednih godina polako da odmotam. To je tek na dugom štapu, ali da, postoje i pesme i zapisi. I ceo Jesenji orkestar je nastao na taj način što sam shvatio da mogu sa drugim ljudima koji su tu na licu mesta, bez nekog čvrstog dogovora i uz veliku dozu improvizacije, da pokrenemo orkestar ceo. Gde sam ja jedini stalni član, ali kroz Jesenji orkestar je do sad prošlo jako puno ljudi, od kojih su neki od najboljih muzičara koji sviraju na našoj sceni.
Ja sad listajući knjigu naišla sam na ovaj crtež Saše Markovića Mikroba. Takođe, eto, kad god govorimo o toj epohi u Beogradu, o 90-im, setimo se i njega. Mislim, i ranije, dakle, i pre 90-ih, ali on je za, možda za potrebe ove knjige, a možda ne znajući da će ona ikada nastati, nacrtao tebe sa pridruženim članovima.
Da, pa Saša Marković je na neki način znao da će to biti, zato što je taj crtež na koricama knjige koji je omot tog mog albuma pesama iz radio emisije, on je to meni dao kao CD pravi. On je napravio taj CD i dao mi je, rekao, evo, ovo je tvoj album. Tako da je taj duh Saše Markovića prisutan i tekako u toj knjizi. A opet, ne znam koliko su ljudi svesni, ali Saša Marković Mikrob je bio izuzetno značajna ličnost za celu gradsku scenu i kulturnu i umetničku, jer u vremenu pre Instagrama i Facebooka i interneta, znači kad nema interneta, kako ćete znati da se negde dešava neka žurka ili koncert ili izložba ili šta god u gradu. I onda ste imali Sašu Markovića Mikroba koji je uredno na tom radiju najavljivao celu nedelju gde treba otići, šta treba videti. I kad se to završilo, naredne nedelje bio govorio kako je bilo, jer on je bio na svim tim događajima. I zahvaljujući tom čoveku, za kojeg sam smatrao i dalje smatram da je verovatno najvažniji umetnik u Beogradu u svom vremenu bio, najuticajniji, najvažniji umetnik, mislim da je mi obogatio život. Jednostavno me, da nije bilo njega, ne bi imao pojma za pola stvari šta se dešava i ne bi upoznao gomilu ljudi i moj život bi bio sigurno mnogo siromašniji.
Slušamo sada malo muzike, slušamo Jesenji orkestar, a nakon toga nastavljamo razgovor sa Danijelom Kovačom.
Važno je, ja moram da se reći na brzinu.
Podrška se traži, podrška mi znači.
Noću je pusto, je klizi kroz tišinu. Kilometri točka, kilometri grada. Brzo moram da istečem tu krivinu.
Podrška se traži, podrška je važna. Podrška je važna da se izborimo s tim.
Ljudi će rado da zaborave da žive. Ljudi se uglavnom navikavaju na živo. Zajednica nudi samo bolje perspektive.
Podrška za zajednicu, podrška za dne. Ne bi smelo to da bude, da konji jašu ljude, konji jašu ljude.
Kakav je to prizor, ne bi smelo to da bude, da konji jašu ljude, konji jašu ljude. Kakav je to prizor, ne bi smelo to da bude, da konji jašu ljude, konji jašu ljude.
Zapamtite ovo ime. Nova emisija Radio Beograda 2. Od 12. februara, nedeljom u 12.40.
Zapamtite ovo ime.
Na talasima ste Radio Beograda 2, slušate Klub 2 u kome je danas Daniel Kovač. Daniele, čuli smo pesmu Podrška je važna. Jesenji orkestar peva i svira Jarbole.
Da, da. Pa, ja sam, znači, ja jako volim pesmu Podrška je važna. Mislim da je to jedna jako dobra pesma koja jako slikovito govori o društvu, o odnosu ljudi prema društvu i na neki način je lekovita.
A i, ušla je i u narod nekako. Ljudi jeste. Kažu to kao nekakvu mantru životnu ili podstrek.
Jeste, i tu pesmu tekst je napisao Boris Mladenović, jedan naš član, naravno, grupe Jarboli, ali po meni verovatno najbolji pesnik koji trenutno hoda ovim gradom.
I Bomla.
Bomla, Boris Mladenović. I pročitajte, nabavite njegovu zbirku pesama koja se zove Smešna muka, pa će vam biti jasno zašto je moje tvrđenje tako pouzdano. Uglavnom, Borisova pesma i Jarboli su to cvirali kao Jarboli, neka vrsta nervoznog, vrlo brzog, vrlo žestokog izraza. Ali onda sam hteo ja sam sa sobom, onako, kad sam svirao, ja sam uvijek volao da čujem jako razgovetnu svaku reč te pesme, da onako nekako bude stabilnije i mirnije. I kad sam snimao taj album Pesme iz remonta, sa tog albuma smo sad čuli ovo izvođenje, onda sam baš tu pesmu hteo da u tom pomalo gospel fazonu izvedemo, da onako reči budu potpuno razgovetne, a da taj crescendo pesme, taj kraj pesme bude kao neka vrsta malog gospela. Jer mislim da je to dodalo toj pesmi nešto još. I zapravo Jarboli imaju jako malo obrada, jako malo drugih bendova je obrađivala Jarbola. Mislim da je to zbog toga što su pesme Jarbola dosta kompleksne za sviranje. Nije ih lako skinuti, ali ovo je jedan mali moj doprinos da se ta, inače, sjajna, jedna od mojih omiljenih pesama Jarbola proširi još dalje. Znači, da možda je čuju neki ljudi koji nisu slušali Jarbole, a s druge strane da te Borisove stihove eto, dobaci malo dalje.
Da to čuju je još razgovetnije i čini mi se kad je pesma dobra, ona može da postane takva u raznim aranžmanima i u raznim žanrovima. Može da se žanr menja možda, pa eto, ta gospelizacija ove pesme je uspela.
Pa da, ja i čak volim. Ja volim da pesme imaju puno verzija. Ne volim zakucane verzije. To mi je, ja kad vidim neke tuđe pesme koje mi se dopadne, onda krenem da ih sviram ja sam sa sobom, pa im obično ih potpuno masakriram ili ih usporim ili ubrzam ili promenim ceo tonalitet. Jer kao neko ko piše pesme, mogu jako dobro da razdvojim šta je to pesma, šta je njena onaj nukleus pesme, znači šta je poenta.
A šta je improvizacija, odnosno to?
Pa ne, nego šta je dodato, šta je ta produkcija u stvari. Jer kao neko ko, ja uvijek volim pesme, mislim, te pesme su na neki spontani način postale moj životni projekat i poziv, zato što sebe ponajviše doživljavam kao neko ko piše pesme koje se pevaju, ili pesme za pevanje. U svemu tome volim da čujem i druge pesme i da ih analiziram i da uživam u njima. A onda imam tu uvek želju da ogolim sve pesme, da vidim šta je to suština. Jer tu se nekako onda vidi kao ili jesi ili nisi.
Da li konstrukcija kuće se drži ili pada?
Tako je, tako je. Tako da nekada i svesno ogoljavam stvari. Evo, primjer za to je ceo taj album Pesma iz remonta koji je snimljen tako što sam našao šest i ja sam sedmi. Znači na sedmoro smo bili ti glasovi iz remonta. Znači ostalih šest ljudi ja nisam poznavao. To su ljudi koji su samo pristali da učestvuju u toj ludosti, da sa mnom zajedno radimo na nekom albumu pesama. Ima, ja mislim, 11 pesama na tom albumu. I onda to stvorilo jednu tu potpuno novu društvenu situaciju. Mi smo posle posla, jer smo svi bili zaposleni, to dolazili uveče, da već umorni i tako dalje. Radimo na tim pesmama da se budio taj neki entuzijazam, pa smo zajedno aranžirali pesme i na kraju smo postali jako dobri prijatelji. Ali sam baš tu hteo da svaka pesma bude neka avantura, kako da dođemo do nje, a opet da ne bude opterećena. Znači svako od pesama iz remonta može bilo ko da uzme i da je potpuno obradi na neki potpuno peti način, što je sasvim okej. Okay. Ali ovo je onako, cela ta sirovost i ogoljenost tog izraza tih ljudi, tih sedmoro ljudi u jednoj prostoriji koji to pevaju, hteo sam da to ostane, da to ne izgubimo. Jer šta nam vredi ostalo, to je najvažnije.
Sad razmišljam, Jarboli su imali to letnje ime, a zašto jesenji orkestar? Kako si došao na tu ideju?
Pa ne mogu sad tačno ti kažem, ali ja mislim da jedna od ideja bila kao, a to će biti nešto moje onako postrance, što ja neću tako ozbiljno da radim, mada je sad jesenji orkestar moj najvažniji band. Ali sam mislio, a to će tako jesenja sezona, kao da dođe neki septembar i onda sam hteo da svake jeseni kao napravim nešto. I naravno to se vrlo brzo razdesilo, tako da ti albumi jesenjeg orkestra su izlazili.
Nešto kao neka lepa turšija. Da, nešto da. Lepo što se sprema pa će se konzumirati tokom zime.
Tako je, pa kao i dalje ja imam ideju da bi ja trebalo da vredno radim tokom godine i onda na jesen kao da izbacim neke nove pesme jesenjeg orkestra. Međutim, naravno, stvarnost je potpuno drugačija, tako da često ti planovi kasne. Evo, trebam sledeće nedelje da izbacim novi singl sa najnovijeg albuma jesenjeg orkestra za jednu pesmu koja zove Izmeri me dobro, a eto, sad je već ono zrela zima i eto, tako, može i tako.
Sada slušamo jesenji orkestar ponovo, a nakon toga, eto, mogli bismo da se vratimo na korene i na detinjstvo, odatle sve dolazi.
Može.
Imaš divan dekolte, imam divan dekolte. Imaš divan dekolte, imam divan dekolte. Imaš divan dekolte, imam divan dekolte. Imaš neobične prste, imam neobične prste. Imaš neobične prste, imam neobične prste. Imaš tako divne oči, imam tako divne oči. Imaš tako divne oči, imam tako divne oči. Bojim se tvog pogleda, bojiš se mog pogleda. Bojim se svog pogleda, bojiš se tvog pogleda. Bojim se tvog pogleda, bojim se tvog pogleda. Bojiš se, bojim se, bojiš se, bojim se. Bojiš se, bojim se, bojiš se, bojim se, bojiš se. Ne popuštaj, ne popuštam, ne popuštaj, ne popuštam, ne popuštaj, ne popuštam. Stegni me, stežem te, stegni me, stežem te, stegni me, stežem te. Ne puštaj me, ne puštam te, ne puštaj me, ne puštam te, ne puštaj me, ne puštam te. Grli me, grlim te, grli me, grlim te, grli me, grlim te, grli me, grlim te. Pasiona mi je
šapnula, pasiona ti je šapnula, pasiona ti je šapnula, pasiona mi je šapnula, pasiona mi je šapnula, pasiona ti je šapnula, pasiona ti je šapnula, pasiona mi je šapnula. Juče si se setila, juče sam se setila, juče si se setila, juče sam se setila. Čula si da lažu, čula sam da lažu, čula si da lažu, čula sam da lažu. Stvaraju nam potrebe, stvaraju nam potrebe, stvaraju nam potrebe, stvaraju nam potrebe. Stvaraju, stvaraju, spavaju, spavaju. Postala sam konzerva, postala si konzerva, postala sam konzerva, postala si konzerva, postala sam konzerva, postala si konzerva. A nekad, a nekad, a nekad voleli smo proleće, voleli ste proleće, voleli smo proleće, voleli smo proleće. Ignoriši vesti zemlje, ignorišem vesti zemlje, ignoriši vesti zemlje, ignorišem vesti zemlje, ignoriši vesti zemlje, ignorišem vesti zemlje. Imaš divan dekolte, imam divan dekolte, imaš divan dekolte, imam divan dekolte.
Eko.
Budite i video jedinstvenog džez putovanja. Graz meets Belgrade. Big Band RTS. Luis Bonilla, trombon. Renato Kiko, klavir. Ziggy Feigl, dirigent. Stjepko Gut, dirigent i truba. Kolarčeva zadužbina, 28. februar u 20 časova. Vidimo se!
Pesme predaka. Novi album Pavla Aksentijevića i grupe Zapis u izdanju PGP RTS-a. U prodaji.
Eko.
Gost emisije u prvih pet u nedelju u 11 sati biće vizualni umetnik Vuk Vidor.
Klub 2, Daniel Kovač, naš današnji gost. Evo dok smo slušali muziku i reklame, pričao mi je o tome kako je zapravo na neki način kafanski pevač.
Da, ja kažem da sam posljednji folk pevač u Beogradu.
Zato što je jedno ona aktivnost Jarbola koja je bila zaista koncertna, a ovo su nastupi u malo manjim mestima, ali ta mesta su uvek puna, kao nedavno Chilton, je li tako?
Pa da, ne, šta je ideja? Ja mislim, idejno gledano, onako šire gledano, mislim da je da svaka generacija mora da se poigra s tom folk tradicijom. Ja nisam pristalica onoga da se kao neguje tradicija tako što će da se ponovo i ponovo iznova ponavljaju i formalno i sadržajno kako je nekad bilo, nego mislim da bi neka folk tradicija opstala, ona, svaka nova generacija mora bukvalno da izvrne na glavačke i mora da se igra s njom jako puno, jer je to jedin način da ona ostane razumljiva narednoj generaciji. I ono što je deo ovoga što radi Jesenji orkestar je to da u repertoaru Jesenjeg orkestra uvek odaberem neke te stare pesme i ponovo ih sviram ovoj novoj publici, mlađoj publici, i onda oni se, kao šta je to, kao koja pesma, onda ja kažem to je neka ili romansa, ili sam čak dve pesme je Jesenji orkestar oteo bukvalno od zaborava, jer se nigde ni ne sviraju, bar koliko ja znam. Jedna pesma je iz Leskovačkog kraja, zove se Stojan Siviče, i mi smo to obradili na jednom od naših albuma, a druga pesma koju smo baš oteli od zaborava je jedan etnomuzikološki snimak iz Banata, gde čovek planira svoju smrt, jer je alkoholičar, ne želi da dođe u raj, nego želi da dođe u pakao, zato što u raju nema rakije ni vina. I meni je to bilo toliko nekako Tom Waitsovski simpatično, da smo uložili veliki trud da prvo razumemo šta taj pijanica koji je realno pevao tu pesmu na tom etnomuzikološkom zapisu, šta on peva, pa smo onda to malo sredili, pa smo napravili pesmu Kad se setim da moram umreti, gde sam ja malo intervenisao na tekstu, ali to je to. Tako da, mene zanimaju takve stvari. Prosto, mislim da je ono što je nekad bio folk, postao pop. Oni su postali potpuno mainstream pop muzika, i samim tim jako je opasno kad muzički koketirate s popom, onda vas pop pojede. Jednostavno, urniše vas, jer je pop potrošan, brz, kratkotrajan, jako troši i ljude i pesme i sve. I onda je ceo Jesenji orkestar pokušao da sve to uspori i da se krene iz početka. Da se krene iz početka sa tim rečima, s tim nekim idejama, da se ponovo razmisli kako su te pesme nastale, zašto ljudi su ih pevali, zašto su ih uopšte napravili.
Da, koji je bio taj poriv. Ako govorimo o tom početku, eto, ne bih želela da se emisija završi, a da te ne pitam upravo o tim početcima koji su umetnički najšire moguće. Mm-hmm. Tu mislim na detinjstvo, jer i tvoj brat se bavi umetnošću. Eto, nismo pomenuli da i ti crtaš, slikaš.
Pa ne, da, ja ne znam kako je to nastalo i zašto mi to tako radimo, jer mi, jedino što mogu da povučem iz svoje porodice, to je da mi je jedan pradeda bio tamburaš, imao je svoju bandu neku u jednom selu koje se zove Debeljača, to je u blizini Pančeva. Mm-hmm. I to je jedina poveznica s nekom kao muzikom u mojoj porodici, inače su uglavnom bile neke zanatlije. Ali mislim da je, sad ja ne znam, znači, da, moj brat Žolt je slikar i bio sad nominovan za Politikinu nagradu, okay, njegova izložba Povratak glupih slika. To je bila jedna fantastična izložba, bila je i u Beogradu. Prvo je bila u Užicu, a onda je posle bila i u Kolarčevoj galeriji ovde u Beogradu. A što se mene tiče, ja mislim da je celo, kompletno moje bavljenje ovim, ajde kažemo, artističkim stvarima bilo iz egzistencijalne krize, ne iz neke potrebe, nego ja sam stasao kad su počele sankcije i ratovi. I onda sam iz straha od toga da ću ostati gladan i na ulici, sam počeo da koristim bukvalno sve svoje sposobnosti koje sam imao da naučim nešto. Tako sam naučio da sviram gitaru, naučio sam, krenuo da pišem, počeo sam mi se dešavati razne stvari, ali to je jedan veliki, ja sam žongler u stvari, zbog tog straha koji će biti šta ako ne bude posla, šta ako se desi ovo, šta ako ne bude, onda rekao daj sve što znaš. I onda od tog truda i rada sam stekao veštinu. Jer veština se stiče kada dugo praktikujete nešto. Jer ti Arboli su bili funkcionalno jako dobar, uspešan bend koji im je davao zapravo džeparac sve vreme studija. I živeo sam od tih, i od novca koje sam zaradio
Bile su poznate jarbol devojke koje su vas pratile.
Da,
bilo je tu kao svega. Grupi. O, da,
ali,
tu svega.
Ali da, tako da je zapravo to taj neki, život je učinio da ja i dalje sve to radim. Sad dalje to, možda bi neki psiholog mogao nešto da kaže o tome, ali nije ono da ja sad imam neku potrebu kao umetničku da se bavim time, nego ja se bavim time zato što zapažam stvari i dalje i umem da ih pretočim u pesme ili u crteže ili u knjige.
Psiholog bi rekao da je to zdrav odnos, mislim, nekako bi bilo dobro da se od umetnosti živi, da ne mora da se radi taj neki dnevni posao, ali da je upravo kod nas takav slučaj da je najveći broj umetnika žonglira, da si u tom slučaju žongler, pa postoji dnevni posao i posle toga ovo što je...
Da, ali pritom ja volim, ja sam inače inženjer i to vrlo ozbiljan inženjer, tako da nije meni nikakav problem, ja mogu da ne radim ništa drugo nego sad kad je već prošlo 20 godina i kad sam ušao u taj vinkl da prosto imam potrebu, to je kao neka vrsta fitnessa, gimnastike, da ja reagujem tako poetski, reagujem stihovima na stvari, reagujem tekstovima, reagujem crtežima, onda je stvarno sam shvatio da je to nešto sad prosto takva je situacija, ja to radim i onda se zapravo ni ne preispitujem više previše oko toga, ali je, znam da je koren toga bio tih ranih 90-ih, kao završio sam srednju, nisam siguran da li sam dovoljno inteligentan da završim elektrotehniku, šta ću da radim ako ne završim, šta ja znam da radim, znam da programiram malo dobro, znam da sviram gitaru, ok, piši nešto, o, tu je radio, tu su jarboli, ajmo, idemo.
Daniele, hvala mnogo na ovom današnjem gostovanju. Premalo je bilo vremena da sve ispričamo, ali nešto se nalazi između korica knjige Radio Dani. Pre toga je izašla i knjiga Kraljevstvo Rit. Potražite ih. Slušajte na ovim različitim platformama gde možete da nađete muziku Daniela Kovača, Jesenjog orkestra. Slušamo ga za kraj, Daniela Kovača. A današnju emisiju za vas su realizovali Predrag Vasić, Igor Živković, Jelena Bradarić i Ana Vučković-Denčić. Ostanite na talasima Radio Beograda 2.
Sa tobom je dobro, nikad nije bilo tako. Samo dva koraka i tu sam kraj tebe. Vreme je tako sporo, moram da ga napunim. Moram da ga potrošim, poteram da ga ispustim. Sa tobom je dobro, nikad nije bilo tako, samo dva koraka i tu sam kraj tebe, vreme je tako sporo. Potrošim,
Radio Beograd 2.